Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, príjemný nedeľný večer zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť príhovor Benedikta XVI. Pred dnešnou modlitbou Anjel Pána.
V druhej časti vás dnes čaká zaujímavá rubrika pre gréckokatolíkov, tentoraz zameraná na východné cirkvi v Indii.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Benedikt XVI. Sa vo svojom príhovore pri stretnutí s veriacimi dnes napoludnie v Castel Gandolfe zameral na otázku pokoja na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Pri výklade biblického úryvku z Jakubovho listu poukázal na to, že každá aktivita na podporu pokoja je podmienená autentickým kontaktom s Božou múdrosťou. Svätý Otec sa veriacim prihovoril týmito slovami.
Carissimi fratelli e sorelle.
Milovaní bratia a sestry, dnes pri zvyčajnej nedeľnej úvahe budem vychádzať z úryvku Jakubovho listu, ktorý nám predkladá dnešná liturgia, a pristavím sa osobitne pri jednom vyjadrení, ktoré je úderné svojou krásou a svojou aktuálnosťou. Ide o opis pravej múdrosti, ktorú apoštol dáva do protikladu s falošnou. Zatiaľ čo táto druhá je pozemská, materiálna a diabolská a spoznáva sa na základe faktu, že vyvoláva žiarlivosť, sváry, neporiadky a zlé skutky každého druhu, naopak múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. Je to zoznam siedmých vlastností podľa biblickej obyčaje, z ktorého vyplýva dokonalosť pravej múdrosti a pozitívne účinky, ktoré prináša. Ako prvú a hlavnú vlastnosť, kladenú takmer ako predpoklad pre tie ostatné, svätý Jakub uvádza čistotu, teda svetosť, tak povediac priezračný odblesk Boha v ľudskom duchu. A tak ako Boh, od ktorého pochádza, múdrosť sa nepotrebuje presadzovať silou, pretože vlastní nepremožiteľnú platnosť pravdy a lásky, ktorá sa potvrdzuje sama. Je preto upokojujúca, skromná a zmierlivá, nekoná so zaujatosťou a o to menej sa uchyľuje ku klamstvu. Je zhovievavá a veľkodušná, spoznáva sa po dobrom ovocí, ktoré prináša v hojnosti. Prečo sa z času na čas nezastaviť a nekontemplovať krásu tejto múdrosti? Prečo nenačerpať z neznečisteného prameňa Božej lásky múdrosť srdca, ktorá nás prečistí od balastu klamstiev a egoizmu? Toto platí pre všetkých, no na prvom mieste pre toho, kto je povolaný byť šíriteľom pokoja a utkávať ho v náboženských i občianskych spoločenstvách, v sociálnych a politických vzťahoch a vo vzťahoch medzi národmi. V dnešnej dobe, azda aj pre isté dynamiky, ktoré sú vlastné masovej spoločnosti, nezriedka sa konštatuje nedostatok rešpektu voči pravde a voči danému slovu, zároveň s rozšíreným sklonom k agresivite, nenávisti a pomste. Pre tých, čo šíria pokoj, píše svätý Jakub, sa v pokoji zasieva ovocie spravodlivosti. Avšak ku konaniu diel pokoja je potrebné byť ľuďmi pokoja, vstúpiť do školy múdrosti, ktorá pochádza z hora, aby sme si osvojili jej vlastnosti a dosiahli jej prislúchajúce výsledky. Po spoločnej modlitbe s veriacimi a po apoštolskom požehnaní pápež upriamil pozornosť svetovej verejnosti na tragické konflikty v Afganistane a na iných miestach vo svete a vyjadril svoju účasť na utrpení obetí a rodinných príslušníkov tých, ktorí zahynuli pri výkone služby v medzinárodných kontingentoch, ktoré svojou aktivitou podporujú pokoj a rozvoj inštitúcií potrebných pre spolunažívanie. Povzbudil k solidarite medzi národmi, aby sa tak zamedzilo logike násilia a smrti a aby sa posilňoval rozvoj národov, vychádzajúc z lásky a zo vzájomného porozumenia. Svätý Otec hovoril tiež o nadchádzajúcej apoštolskej ceste do Českej republiky. Spomenul jednotlivé miesta, ktoré navštíví, a pripomenul, že Česká republika sa nachádza geograficky a historicky v srdci Európy. A potom, ako prešla drámami uplynulého storočia, potrebuje, tak ako celý kontinent, znovu nájsť zdôvodnenie viery a nádeje. V šľapajach môjho milovaného predchodcu Jána Pavla II., ktorý túto krajinu navštívil už trikrát, aj ja vzdám hold hrdinským svedkom Evanjelia z histórie ako i z nedávnej doby a všetkých povzbudím, aby ďalej kráčali v láske a v pravde. Ďakujem už od tejto chvíle všetkým, ktorí ma na tejto ceste budú sprevádzať modlitbou, aby ju Pán požehnal a urobil bohatou na ovocie. Na záver dnešného stretnutia sa pápež poďakoval obyvateľom Castel Gandolfa a rozlúčil sa s nimi, pretože po návrate z Českej republiky sa už presunie z letného sídla späť do Vatikánu. Nasleduje pravidelná relácia pre grécko-katolíkov. Dnes ju pripravil páter Milan Lach zo spoločnosti Ježišovej.
Pred pár dňami sme mali možnosť spolu s vladykom Cyrilom Vasilom navštíviť Indiu, lepšie povedané jeden z jej 25 štátov, štát Kerala. Cieľom cesty bolo lepšie spoznať dve miestne východné katolícke cirkvi, a to Syro-Malabarskú a Syro-Malankárskú cirkev. Tá prvá je po ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi najpočetnejšou východnou katolíckou cirkvou vo svete. Štát Kerala je jedným z 35 štátov Indie a nachádza sa na jej juhozápadnom pobreží. Je to nádherná krajina, plná kokosových paliem, banánovníkov či ďalších tropických rastlín. Oficiálnym jazykom je jazyk Malayalam. Z 30 miliónov obyvateľov je 56% hinduistov, 24% moslimov a 19% kresťanov, z ktorých drvivú väčšinu tvoria práve Syro-Malabari. V krajine vládnu komunisti, preto v krajine neexistuje prakticky žiadna priemyselná výroba. Rozvíja sa len poľnohospodárstvo so slabou infraštruktúrou. Poďme však po poriadku. Keď Pán Ježiš poslal po svojom zmŕtvych staní svojich apoštolov a učeníkov hlásať evanjelium do celého vtedajšieho sveta, svätý apoštol Tomáš, podľa svätého písma s príjmením Dvojča, ktorého poznáme ako neveriaceho Tomáša, podľa starobilej kresťanskej tradície prišiel ohlásiť Kristovo evanjelium okrem Perzie aj v roku 52 do Indie, do prístavu Kodungallur v Kerale, ktorý už dnes neexistuje. Dávno predtým existovalo z Kodungalluru námorné obchodné spojenie cez Perský záliv s gréckym svetom, odkiaľ sa z Indie dovážalo hlavne čierne korenie, slonovina a perly. Svedectvo o Tomášovej prítomnosti v Indii predkladajú apokryfné evanjelium Skutky svätého Tomáša, ale aj cirkevní otcovia ako svätý Ján Zlatoústy či Efrem Sýrsky. Apoštol Tomáš v Kerale podľa tradície založil 7 kresťanských spoločenstiev z obrátených hinduistov a počase aj sám položil život za Krista mučenickou smrťou na vrchu svätého Tomáša v Indii v Milapore, kde bol aj pochovaný v dnešnom indickom susednom štáte Karnataka. Od prvotných čias až po dnes k jeho hrobu putuje množstvo kresťanov, ale aj hinduistov či moslimov. Jeho relikvie z Indie boli najprv v 3. storočí prenesené do Edesy v Sýrii, v 8. storočí pred moslimami na grécky ostrov Chios a neskôr križiakmi odtiaľ do talianského mesta Cortona v Toskánsku. V roku 345 posilnila toto miestne prvokresťanské spoločenstvo v Kerale skupina chaldejských kresťanov, ktorá sem prišla na čele s Tomášom Kananejským z Perzie, kde začalo v 4. storočí prenasledovanie kresťanov. Syro-Malabari od týchto čias až do 16. storočia, kým neprišli do Indie Portugalci, mali právne cirkevné spojenie s chaldejskou cirkvou, odkiaľ posielali biskupov, ktorým svetili kňazov. Po príchode Portugalcov sa v roku 1599 uskutočnila synoda v Diamper. Táto synoda nariadila prerušenie kontaktov s chaldejským patriarchom a portugalský kráľ menoval latinských biskupov pre Siromalabarov. Všeobecná vzbúra v roku 1653 rozdelila kresťanov svätého Tomáša na sýrskych katolíkov a sýrskych pravoslávnych, nazývaných aj Jakobiti. Bola to reakcia na polatinčovanie Siromalabarov zo strany arcibiskupa Garciu. Siromalabárskí kresťania boli spravovaní latinskými biskupmi až do roku 1887, kedy boli zriadené siromalabárske eparchie a boli vymenovaní prví biskupy z radov Siromalabarov. Momentálne je táto cirkev na území štátu Kerala vyšším arcibiskupstvom, ktorej hlavou je vyšší arcibiskup kardinál Varkey Vitayatil. Spolu majú 3 674 000 veriacich, 7 252 kňazov, okolo 35 000 reholných sestier a okolo 5 000 reholníkov. Ich liturgická tradícia je odvodená z Antiochie, z východosýrskej tradície, rovnako ako je to v chaldejskej cirkvi. Siromalankárska cirkev má až do vzbúry v roku 1653 rovnaké dejiny ako Siromalabárska cirkev. Vtedy sa vytvorila sírsko-antiochijská pravoslávna cirkev v Indii. Na začiatku 20. storočia boli snahy niektorých jej biskupov o opätovné zjednotenie s katolíckou cirkvou, ktoré bolo završené tým, že dvaja sírsko-pravoslávni biskupy zložili vyznanie viery pred rímskokatolíckým biskupom a vstúpili do jednoty s katolíckou cirkvou 20. septembra 1930. Spolu je asi okolo 500 000 veriacich. Siromalabarská a Siromalankárska cirkev sú veľmi živými cirkvami. Farské spoločenstva sú výborne zorganizované v tzv. Systéme jogam, kde sa celý život farského spoločenstva riadi radou laikov, ktorí si vyberajú po porade s biskupom kňaza do svojej farnosti a kompletne sa starajú o materiálne zabezpečenie farnosti a farskej budovy. Stále vznikajú nové farnosti v Kerale, ale hlavne mimo Kerali, kde ľudia idú za prácou. Videli sme plné chrámy veriacich, ale hlavne detí, ktorých bolo vidieť všade veľmi veľa. V nedeľu majú vo farnostiach zvlášť božskú liturgiu pre deti a hneď po nej majú rozdelený po triedach katechizmus. Pri každom chráme stojí budova, kde sa vyučuje katechizmus od 1. po 10. triedu. Veľmi sú prítomné vo farskej pastorácii ako pomoc kňazom reholné sestry, ktorých je 25 000 v rôznych kongregáciách. Tieto spravujú cirkevné základné a stredné školy, nemocnice, materské školy, sirotince, domovy dôchodcov a hospice. V niektorých sme mali možnosť byť a vidieť ich svedectvo života pomoci chorým na AIDS či rakovinu, o ktorých sa už v rodinách nechceli starať. Táto siromalabarská cirkev má malé kňazské semináre, odkiaľ predstavení vyberajú chlapcov do veľkých seminárov, ktoré sú 3 spoločné a 2 eparchiálne, nepočítajúc ďalšie reholné kňazské semináre. Počuť burácajúci spev 300 seminaristov bolo naozaj povzbudzujúce. Svojím príhovorom z neba sa za nich modlia svätá Alfonza, reholná sestra Klariska zo Siromalabarskej cirkvi, na ktorej hrobe sme videli veľmi veľa pútnikov, či blahoslavený Kyriakos, či blahoslavené reholné sestry Maria Teresa a Eufrazia. Horlivosť apoštola Tomáša je v tejto cirkvi zachovaná až dodnes, keďže aj dnes, ako jedna z mála východných katolíckych cirkví, robí misie aj mimo svojho územia, štátu Kerala, či už do ostatných štátov Indii, Afrike, či v krajinách Perského zálivu. Veľmi veľa kňazov a reholných sestier pôsobia ako misionári aj v rímskokatolíckej cirkvi, práve z tejto siromalabárskej cirkvi. Na záver už len možno povedať, že siromalabárska a siromalankárska cirkev v Kerale v Indii môže byť svojou vitalitou aj pre našu gréckokatolíckú cirkev na Slovensku, inšpirujúcou pre svoj misijný zápal medzi veriacimi či neveriacimi doma a v zahraničí.
A to je už záver nášho dnešného vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.